Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oshgan tarif. Elektr taqchilligi ustiga tariflarning qimmatligi qo'shildi.
Kir mashinani kreditga olganidan farzandlarim kirini yuvishga, foydalanishga, hozir bundan foydalanayotganimiz yo'q. Elektr energiya sababli ko'p ishlayapti, to'g'rida yuvib turibmiz.
Ijtimoiy norma. Aholi nima uchun norozi?
Yillarim konditsioner yoqsa yoqmadi, urishaman, nima qilay, yetkazish qiyin.
Aytib hisob-kitobni boshqatdan qilib ko'rsa, menimcha yaxshi bo'lardi.
Qiynalyapmiz, to'g'risi.
Limitni bekor qiling. Tarmoqlarda 200 kilovatlik elektr normasiga qarshi challenge davom etmoqda.
Elektr energiyasiga limit qo'yib, o'sha 700 minsim qilib narx chiqarib o'tirgan ekanlar. Ertaga mana 15 sutkaga yo 30 sutkaga qamab olsalaring ham roziman. Faqat gapimni yaxshilab eshitinglar. Aholimizni, xalqimizni juda ham quyi, past darajadagi qatlami borki, ular sizlardan ko'p mehnat qiladi, lekin topayotgan puli qornidan ortmaydi, yebishdan ortkizalmaydi.
Uyda mana bunaqangi konditsionerim bor, lekin buni ishlata olmayman. Sababi buni ishlatadigan bo'lsam, bu mataxir elektr energiyasiga 3 barobar qimmat to'layman.
Asos yo'q. Vazirlik elektr normasi bekor qilinmasligini bildirdi. Efirda Zimiston o'z dasturi. Elektr limitiga qaramay dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qolasiz degan umiddamiz. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying. Uzorlik maftuna uch bolasining kiyimlarini yuvish uchun suv isitmoqda. Aslida u og'irini yengil qilish uchun bir yil avval kreditga kir yuvish mashinasi xarid qilgan. U hali kreditni to'lab bo'lganicha yo'q. Biroq kir yuvish mashinasini chang bosib yotibdi. Maftuna elektr energiyasi tariflari oshgach, elektrni tejash uchun kiyim kechaklarini yana qo'lda yuvishga majbur bo'lmoqda.
Kir mashinani kreditga olganidan farzandlarim kirini yuvishga, foydalanishga, o'zimizga bir moddiy mulk deb oluvdik, foydalanamizdi. Hozir bundan foydalanayotganimiz yo'q. Elektr energiya sababli ko'p ishlayapti, to'g'rida yuvib turibmiz. Xolodilnik olganmiz kir mashina bilan birga. Xolodilnikdan 2 soat ishlatamiz, 2 soat o'chirib qo'yamiz. Mana hamma narsamiz yomon bo'lib qolyapti. Juda iskirib qolyapti, bachalarga sifatsiz bo'lib qolyapti. Kreditga oluvdik bularni, endi yaxshi niyatda ishlatamiz deb elektr energiyaga pul to'lab yura olmayapman-da, oshib ketganlik sababli ko'p narsamiz aynib qolyapti.
Maftunaning oilasi Toshguzar mahallasidagi kambag'al oilalardan biri. 33 yoshar Maftuna 3 farzandini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Sobiq eri beradigan 700 ming so'mlik aliment pulidan tashqari biror daromadi yo'q. Unga kir yuvish mashinasi bilan muzlatgichni kreditga olish uchun onasi pensiya pulidan yordam bergan. Ro'zg'orini zo'rg'a tebratayotgan Maftuna elektr tariflari oshganidan norozi.
Hozir bu ventilyatordan foydalanib turibmiz, konditsioner olishga rejalashtirib turuvdik kreditga. Xolodilnik bilan kir mashina uzilgandan keyin elektr energiya narxi oshgani uchun olish fikrimizdan ham уже qaytib turibmiz, chunki ko'p ishlab ketadi deyishyapti. Shuning uchun shu ventilyatordan foydalanib bolalarim shu ventilyator tagida hammaligimiz o'tiramiz. Ob-havo issiqlik sababli tashqariga chiqib bo'lmaydi. Shu sababli elektr energiyani narxi oshgani uchun ancha qiynaldik-da.
O'zbekiston hukumati muqobil energiya uchun milliardlab dollar sarflab, gigant loyihalar ishga tushirilgani bilan maqtanayotgan yilda aksar o'zbekistonliklar Maftuna singari elektr bilan bog'liq muammolarga ro'bara bo'lishdi.
avvalgi nima elektr energiya narxlari bizga qulay edi. Hozir chunki issiq bizni sharoitlarimiz to'g'ri kelmaydi. To'lashga ko'pchilikni qissasi to'g'ri kelmaydi.
Elektr tejash uchun ko'pchilik misol uchun konditsionerni ishlatishni xohlamayapti, ariston ishlatishni xohlamayapti. Elektr bilan tok bilan ishlatayotgan ko'p mahsulotlar mana duxovka pishiriq misol uchun o'zim ilgar ko'proq pishiriq qilar edim. Hozir kamroq pishiriq qilyapman duxovkaga.
Qiyinchiliklar hol uchun. Chunki nima desam, men bu yozda konditsionersiz yashab bo'lmaydi, xolodilniksiz yashab bo'lmaydi-da. Azincha lekin noto'g'ri o'ylab elektr energiyani narxini oshirgan deb o'ylayman. Chunki sizlar katta summada oylik oladiganlar bor, oylikka kun ko'radiganlar bor. Ular uchun juda qiyin bo'lyapti deb o'ylaymanda. Men bir haftaga 100 ming pul yetmayapti, chunki ular bolalari bor, boshqa bitta elektr energiya emas-ku, chunki oilaviy nimada.
Mana endi qanday issiq bo'lyapti. Kelinlarim konditsioner yo'qsa yoqmadi, burishaman, nima qilay, yetkazish qiyin. 150 ming, 200 ming ketib qolyapti elektr energiyani o'ziga. Mayli, oyliklar ko'p bo'lsa edi. Oylik kam, pensiyamiz kam, 1 millionga yetmasa nima bo'ladi?
Menimcha noto'g'ri hali, chunki tayyor emasmiz endi sal. Balkim hisob-kitobni boshqatdan qilib ko'rsam, menimcha yaxshi bo'lar.
Minchal ko'tarmasin. Bizda ham o'ylasin xalqda. Shu qiynalyapmiz, to'g'risi.
Masalan, hozir kimdir sharoiti bor, to'g'rimi, konditsioner ishlatish, lekin kimdir sharoiti yo'q, o'shani hozir svetga, boshqaga tejash uchun, bolalarga qilish uchun hamma ham masalan davlat ishlab katta oylik ololmaydi.
Energetik islohotlar yo'lida qilinayotgan palapartish choralar biror natija ko'rsatmayotgan bir paytda joriy qilingan yangi tartib, ya'ni elektr va gazga o'rnatilgan ijtimoiy norma cho'ntagi yupun oilalar tashvishini oshirdi.
Nima topib ketdi? Qiyin bo'lyapti, limitlar qo'yilgan, narxlar oshib ketgan. Shuni tushirishlaringizni iltimos qilamiz.
Buni yetkaza olmayapman. Uydagi to'lovlarda hozir topgan pulim 30% elektr energiya ketyapti. Bundan tashqari bir elektr energiya bilan foydalanayotganimiz yo'q, kommunal to'lovlar bor.
Elektr, gaz, hamma narsa ko'tarilgan, lekin oyligi ko'tarilmagan. Islohot joylarida suvga misol, har qanday ko'tarib qo'ygan, ular ishlaganda chetga ketyapti, hamma insonlar misol.
Toshkentda ham sidyat, в креслах, все условия. Пускай кресло спустится, в области поедут, кишлаки поедут, поговорят с народом, общаются, услышат их крик души, что хотят. А потом уже пускай согласованно ставят. По-моему, здесь никто не одобривает. Если вот сколько я знаю, никто не одобривает эти изменения. Зачем?
Клинич был, чунки ойлам шаркеттарок. Ну, что, где телевизоры, техника, а вентилятор озор, я озор купишь на телепты. Я не знаю, если ты тоже так электроэнергию купили.
Aslida aholining kam ta'minlangan qismini ijtimoiy himoya qilish ko'zlangan ushbu loyiha amalda aynan kambag'al va o'rtahol oilalar muammolari ko'lamini yanada kengaytirdi.
Byudjet qancha ta'siri bor? Hozir o'tgan 9 kilo ishlatganmiz.
Endi elektr energiyasi qimmat bo'lgan, odamlar har kuni gapirishib shuni talab qilyapti-da. Elektr energiyasi qimmat bo'lib ketdi, bu qanday bo'ladi? Deb shu masala bo'yicha har kun ishxonalarda ham gurung bo'yapti. Nimasini aytamiz? Endi siyosatga qarshi bora olmaymiz-da.
Yetmayapti. Hozir pashti 2 kunga 100 ming to'laymiz.
Yetmayapti, 200 kilovatdan chop tejash kerak. Nima yetmayapti?
Hozir konditsioner ishlaydi, ventilyatorlar ishlaydi. Bundan tashqari oshxona anaqalaringiz bitta bo'yicha ishlaydi. Konechno yetmaydi.
2 kunga ham yetmayapti. Konditsionerlar ishlatmayapmiz, oddiygina so'z bilan aytganda.
O'zbekiston hukumati ijtimoiy norma energiya resurslari narxlarini liberallashtirish maqsadida joriy etilganini ta'kidlagan.
Ijtimoiy norma deganda aholi tomonidan imtiyozli stavkada to'lanadigan miqdor tushuniladi. Ya'ni energiya ma'lum bir me'yorgacha nisbatan arzon narxda sotiladi va bu me'yordan yuqori iste'mol uchun bozor narxida sotiladi.
Joriy yil 1 maydan boshlab yo'lga qo'yilgan yangi tartibga ko'ra, O'zbekistonda elektr uchun ijtimoiy norma 1 oyga 200 kilovatt qilib belgilangan va bunga 450 so'mdan to'lanadi. Bu limitdan oshish tarifning bir necha barobarga qimmatlashishiga olib keladi. Elektr uchun jami 5 xil narx belgilangan.
1 oylik elektr energiyasi uchun belgilangan tarif 200 kilovat soatgacha 450 so'mdan, 201 kilovat soatdan 1000 kilovat soatgacha 900 so'mdan, 1001 kilovat soatdan 5000 kilovat soatgacha 1350 so'm, 5000 kilovat soatdan 10000 kilovat soatgacha 1575 so'm, 10000 kilovat soatdan yuqori bo'lsa 1800 so'mdan to'lanadi.
Hisob kitob qilinsa, limitdan oshmagan, ya'ni 200 kilovat elektr ishlatgan iste'molchi 90 ming so'm to'laydi. Agar me'yordan oshiriladigan bo'lsa, deylik, kattaroq xonadonda 1800 kilovat elektr ishlatilsa, 2 million 400 ming so'm to'lash lozim. Tariflar oshmasdan avval bu miqdordagi elektr narxi 531 ming so'mni tashkil qilgan. Yangi tarif bo'yicha esa bu miqdordagi elektr uchun qariyb 2 million so'm ortiqcha narx to'lash lozim. Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda o'rtacha oylik ish haqi 4 920 ming so'mni tashkil qiladi. Demak, 1800 kilovat ishlatgan oilada bir kishi oyligining qariyb teng yarmi faqat elektr to'loviga ketadi. Ro'zg'orning boshqa xarajatlariga mablag' qayerdan olinadi degan savol hozirda o'rta xol oilalarning asosiy bosh og'rig'iga aylangan.
Odamlar qiynalyapti, o'sha limit mana bitta oylik masalan 1.5 millionga ishlaydiganlar bor. O'sha 400 ming, 500 ming bitta elektr energiya bersa nima deydi ular? Nima ichadi? Yana suv bor, boshqa musor, boshqa kommunal to'lovlarimiz, bir qator kommunal to'lovlarimiz. Sal unda o'ylasangiz, deyarli oyligining yarmidan ko'pi o'sha elektr energiya yoki kommunal to'lovlarda o'ziga ketib qolyapti-da. Ular farzandiga yedira olmasa, ular keyin masalan o'ziga yarasha qiyinchiliklarga duch keladi-da. O'sha 900 so'mda qolganda ham sal aholi uchun foydali tomon bo'lar edi. 300 kilovatdagi 1800 so'm to'lash bu nevega ketar rasxat bo'ladi, to'g'risida. Men uchun ham, boshqalar uchun ham, masalan biz xo'jayinim ham o'zim ham ishlaymiz. Oylik xor bo'lsa ham biz uchun qiyin bo'lyapti. Endi bilmasam ishlamaydiganlar qanday qilib to'layapti, hayronman.
Bitta o'g'lim ishlaydi, bizlar pensiyada. Qiynalsak, qiynalmasak, o'sha o'g'limdan gap eshitib to'layapmiz. Ilojimiz yo'q.
Pensionerman. O'g'lim guruhpaga chiqqan, ular pensiya oladi. Kelinim 700 oylik oladi bir oyga. Bo'ldi, boshqa bizga keladigan daromad yo'q.
Bunday o'rtacha yashaydigan aholining moddiy tomoni bor-da, bir xil oilaga ikki bir kishi ishlaydi. Bitta ro'zg'orga bir kishi ta'minot qiladi. Bir xil yo'ni ikkinchi odam ishlamaydi. Misol uchun meni ro'zg'orimga kelib qarasak, men sog'lig'im yetishmaydi, ishlay olmayman. Xo'jayinim ham ishlamaydi, pensiya yoshiga ham yetmagan, pensiya ham olmaymiz. Kelinim bor, yosh balali. To'rtta nevaram bor, qizim bor, maktabni bitirdi. Bitta o'g'limda moddiy ta'minot. Xo'jayinim endi har zamonda ish chiqsa bunday yollanma ishchi ishlaydi, u bo'lgan payt ishlaydi, bo'lmagan payt yo'q. Davlat ishiga hech qayerga ishga olmadi. Yoshi pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan deb. Bitta o'g'lim ta'minotidan kelib chiqqandan keyin o'g'limni moddiy tomondan bizni ta'minlagandan keyin biz shuni taqsimlaymiz-da oilaga, lekin ko'p tomondan qiyin.
O'zbekiston hukumati elektr va gaz uchun ijtimoiy norma joriy qilishni aslida 5 yil avval rejalagan. Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yillaridagi ochiqlikdan ilhomlangan mutaxassislar o'sha paytda ijtimoiy norma uchun ko'plab samarali loyihalarni taqdim qilishgan. Biroq hukumat aholi noroziligiga sabab bo'layotgan bugungi variantni qabul qilgan. Hozirda Germaniyada yashayotgan energetika eksperti Ravshan Xo'janovning ham 2019-yilda taqdim qilgan ijtimoiy norma bo'yicha loyihasi tasdiqdan o'tmagan.
Turli takliflar ko'rib chiqilgan. Birinchisi ijtimoiy me'yor yoz va qishga qilish kerak deyilgan. Gaz yetib bormagan joylarga boshqacha qilish kerak degan va odam boshiga aytaylik 4 kishiga 200 kilovat deydigan bo'lsa deyilgan o'tta takliflar bo'lgan. Keyingi qo'shilgan odamga 50 kilovatdanmi 25 kilovatdan qo'shilish kerak degan. Chunki dunyo tajribasi ko'rilgan. Bu narsa Ukrainada, Rossiyada, Hindiston, Amerika, Kanadalarda bor. Ularda qanday qilingan va shuni bizga moslashtirish, maqbullashtirish, adaptatsiya qilish yo'li 100% emas, qanday qilsak bo'ladi. Misol uchun odam boshiga deydigan bo'lsak, bu yerda muammolar, masalalar ko'tarilgandi. U uyda misol uchun propiskada misol uchun 4 kishi turishi mumkin, lekin 10 kishi yashashi mumkin. Uni qanday qilamiz deyilgan. Shu nuqtai nazardan bu masalalar u takliflar hozircha chetga chiqarilgan bo'lishi mumkin-da, shunaqa taklif. Yana bitta taklif bo'lganki, narx bir xil bo'ladi hammaga, aytaylik 600 so'm yoki 900 so'm, bilmayman, 1000 so'm va kam ta'minlanganlarga esa bu pulni 50% 30 foizni qaytarib berish.
Hukumat ijtimoiy norma bo'yicha qabul qilingan loyihani bir necha bor o'zgartirgan. 2019-yilda ijtimoiy me'yor hozirgidan ancha ko'p bo'lgan, ya'ni 300 kilovatt qilib belgilangan. Vazirlar Mahkamasining energiya uchun ijtimoiy norma belgilash bo'yicha 2022-yildagi qarori ham bugungidan mutlaqo farq qiladi. O'sha paytda ijtimoiy norma limiti 250 kilovatt bo'lgan. Hozirda elektr uchun 5 xil narx belgilangan bo'lsa, o'sha paytdagi loyihada elektr uchun faqat 2 xil narx bo'lgan. Narx miqdori ham hozirgidan ancha arzon bo'lgan. Ya'ni ijtimoiy normadan ko'p ishlatilgan elektrning har bir kilovati uchun 650 so'm belgilangan bo'lib, hozirda iste'molchi 1800 so'mgacha to'lashga majbur. 2022-yilning 1-iyulidan boshlab amalga tatbiq qilinishi lozim bo'lgan hukumatning o'sha qarori o'z vaqtida amalga oshmadi. 2 yilga kechiktirilgan ijtimoiy norma tartibi joriy qilinishi bilan aholi noroziligiga sabab bo'ldi.
Endi hukumat vakillari bizda 2 million 2 million oylikka ishlab, ro'zg'or teriyotsa, bizni o'rnimizga o'zini qo'yib ko'rsin, bizni holatda yashasa, menimcha his qiladi. Konsanerda bir soat, 2 soat yoqib uyni sovutda desangiz, yarim soatda yana uy qizib ketyapti. Qarilar bor, nogironi bor, oilalar bor. Bizda holatimizga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman.
Juda ham qiynayapti. Chunki oyiga kamida 300 ming to'laysiz-da svetga. Ko'pni oyligi masalan ko'tarmaydi.
Iloji bo'lsa sal arzon qilsangiz, xalqqa yengillik bo'ladi.
Ha, arzon bo'lsa yana qaytadan ko'rib chiqishini xohlardik. Hozir issiq kunda eng kerakli narsa konditsioner. Konditsioner ishlatish muammo bo'lyapti hozir. Chunki qimmat rostan.
Hozir kunda ba'zi issiq kunda hozir nima bor? Konditsioner ishlatyapti. Har bir uyda konditsioner bor. Issiqda ham jon saqlash kerak-ku. Saqlash kerak, yoqish kerak. Ilojimiz yo'q. Foydasi yo'q. Iloji bo'lsa, olib tashlasa zo'r bo'lardi.
Lekin hech qachon tej olmayapmiz. Xalajinligimiz bor. Konditsioner ishlatmasangiz bo'lmaydi. Nasos ishlatmasangiz bo'lmaydi. U anovi nima? Suv isitgich ishlatmasangiz bo'lmaydi. Ilojimiz yo'q. To'layapmiz. Odamlar hammasi qiynalib ketgan. Hamma pensionerlar qiynalyapmiz deydi. Nima deysiz?
Elektr tariflari nafaqat oddiy aholini, balki tadbirkorlarni ham mushkul vaziyatga solmoqda. Tadbirkorlar ham elektrni tejash uchun turli usullarni qo'llashga majbur bo'lmoqda.
Biz kamera ochish uchun mana o'chirib qo'yib ishlatyapmiz. Issiq bo'lsa ham o'lajak tejash uchun. Masalan, oldin ertalabdan kechgacha ishlagan bo'lsa, hozir vaqt-vaqti bilan o'chirib ishlatishga to'g'ri kelyapti. Odamlar kelsa issiq deyapti, keyin yana yoqyapmiz, o'lajak.
Surxondaryoning Termiz shahrida advokat bo'lib ishlaydigan Xursand Kuchayeva ham elektr bo'yicha ijtimoiy norma va tariflar aholining to'lov quvvatini inobatga olmasdan yo'lga qo'yilgan deb hisoblaydi.
Oladigan pensiyam 800 ming so'm, o'g'lim 1 million so'm nogironlik pensiyasini oladi. Undan tashqari o'zimiz uyda ijarada turamiz. Meni boshqa daromadim yo'q. Masalan, oylik ketirib beradigan farzandim ham yo'q. O'zim mana 69 ga kiryapman. Men bilmay qoldim, endi 800 ming deb 1 millionini kvartiraga to'lab qilsam, 800 mingini men qaysi biriga to'lay? Meni dori-darmonim, oziq-ovqatim, boshqa xarajatlarim yo'qmi? Yo ochimizdan o'lishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Men uni to'la olmayman. Umuman imkoniyatim yo'q. Mahalla yordam bermasa, hokimiyat yordam bermasa, men kimdan so'rashim kerak? Nima qilishim kerak? Aytingchi. Qora olmayman. Xalqni norozi qilmayman. Men tinch yashashim kerak. Men qiynalgandan keyin, men advokat bo'la turib qiynalganimdan keyin oddiy xalq qiynalmaydimi aka? Odamlar, hayr, men bitta nogiron bolam bor. Odamlarning 7 8 ta bolasi bor. Bir avlodda 3 ta 4 ta oila yashaydi. 200 kilovat bu aqlga sig'adimi? Biz yonki deputat emasmiz, senator emasmiz, million million pullarni olishgan. Biz oladiganimiz 800 ming. Nima qilishimiz kerak endi? Qanday yashash kerak? Xalq bunday holatga chidamaydi boshqa. Xalqni dardini eshitmay, xalqni oilaviy sharoitini, yashashini inobatga olmasdan turib, mana shunday 200 kilovatni xalqni boshiga qo'yishdi.
Vaziyatdan qutulish yo'lini topa olmayotgan advokat Xursand Kuchayeva prezident Shavkat Mirziyoyevdan elektr uchun ijtimoiy norma tartibini bekor qilishni so'raydi.
Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos. Mana shu 200 kilovat degan holatni umuman xalqingizdan olib tashlang. Chunki ish haqi ko'tarilgan yo'q. Shu 1 yil ichida men eslolmayman ish haqini ko'tarilganligini. Lekin pensiyalar ham ko'tarilgan emas. Pensiyamiz 800 ming bo'lgandan keyin bu dori darmon deganday, ro'zg'or deganday boshqa narsa kamchiliklarda hammasini hisoblasak kamida 3,5 million 4 million pul kerak. U uchun bo'lmasa pensiyamizni 3 million 4 million qilib qo'yishsin. Mayli kilovat qiladimi, 200 qiladimi, 300 qiladimi bizga farqi yo'q. Lekin 800 ming bilan bu situatsiyadan chiqish xalqni, butun xalq norozi. Xalq och aka, men ishda xalqni ko'ryapman ochda, uyda hech narsasi yo'q och. Hozir faqat to'lovga deyapti, odamlar uxlamayapti. Men kecha shu xabarni man olib uxlaganim yo'q. Menga o'xshagan o'shanday bechora, bevalar, nogironlar, qarilarga juda qiyin bu narsa. Hech bo'lmasa pensiyani yuqori qilsin o'sha qariyalarga, ozgina bir imkoniyat bersin. Qachongacha bizda ham xalq boyligi o'sha foydali qazilmalar, ustillarimiz, boshqalarimiz bor. Nega xalqqa ozgina bo'lsa ham hissa ajratmaydi davlat? Qachongacha xalq shunchalik qiynalib yashashi kerak?
Xursand Ko'chayeva singari ijtimoiy norma tartibini bekor qilishni talab qiluvchilar son-sonoqsiz.
Elektr energiyasiga limit qo'yib, o'sha 700 ming so'm qilib narx chiqarib o'tirgan ekanlar. Ismim Shohruh, blogerlik bilan shug'ullanaman. Sizlarga hech kim gapirmagan gapni gapiraman. Ertaga meni 15 sutkaga yo 30 sutkaga qamab yuborsalaringiz ham roziman. Faqat gapimni yaxshilab eshitinglar. Aholimizni, xalqimizni juda ham quyi, past darajadagi qatlami borki, ular sizlardan ko'p mehnat qiladi, lekin topayotgan puli qornidan ortmaydi, yebishdan ortkizalmaydi. Yoz bilan bahorda bitta tapchikada, kuz bilan qishda sapogda emas, bitta patinkada o'tkizadigan shunaqa qatlam bor.
Endi bizga qiyinda, pensiya oladigan bor, olmaydigan, ishlamaydiganlarga juda qiyin. Shu agar ko'ta pastroq bo'lsa yaxshi. Rahmat deymiz. Shu qiynalayapmiz. Qiynalayapmiz juda ham. Tejas uchun issiqlasak ham uzib qo'yapmiz. Ventilyatorda ham, konditsionerda ham bir yaxlab.
Konditsionerda ishlatmayapmiz. Xaldonlikda ishlatmayapmiz.
Endi uyda elektr tejas uchun svetlarni ham yo'qqayapmiz. Haladinlik bilan svet konditsioneri yo'qishga ham imkon bo'lmayapti. Issiqda konditsioner ham yo'qolmayapti. Qimmat bo'lib ketgan 200 kilovatdan u yoqqa keyin bo'lmayaptida. 200 kilovatni yo'qyapmiz. Boshqa nima qilamiz shu?
2-chi oydirki tarmoqlarning o'zbek segmentida 200 kilovatli elektr limitini bekor qilish talab bilan challenge davom etmoqda.
Uyda mana bunaqangi konditsionerim bor. Lekin buni ishlata olmayman. Sababi buni ishlatadigan bo'lsam, bu mataxir elektr energiyasi 3 barobar qimmat to'layman. Terlab ketyapmiz. Kun issiq, kuniga 12 soatdan yoqishga majbur bo'lasiz agar normal hayotda yashamoqchi bo'lsangiz. Bu yangi O'zbekistonimizda konditsioner ishlatishi nima desak bo'ladi, taqiqlab qo'yishdi ham desa bo'ladi, chunki cho'ntakka katta zarba beryapti.
Tarmoqlar mem va hajviy postlar bilan to'lgan. Shuningdek, portalga yozganlar bo'ldi.
Dadasi,
babay,
bizga konditsioner bor.
Ha, bor.
Iltimos qilsaylik.
Yo'q, pul ketadi.
Sizga ham issiq-ku.
Menga normal, men u shunaqa terlayman.
Iltimos qilsaylik, dadasi.
Yo'q, senga hozir muzdagini sovib kelaman. Mazza qilib o'tirasan.
Vot.
O'zing jibotga.
Energiya uchun ijtimoiy normaga oid qarorni imzolagan bosh vazir Abdulla Aripov iste'fosini talab qilganlar ham bo'ldi. Huquq faollari ham elektr energiyasi cheklovidan xavotirda. Ezgulik jamiyati faollari Oliy sudga murojaat qilib, bu tartibni bekor qilishni so'radi.
Yoz paytida bu limitlar qanaqadir ijtimoiy tarmoqlardagi norozichilik bilan o'sha e'tiborga tushayotganligi mumkin, lekin qish mavsumida o'sha gazlashmagan ko'pgina o'sha hududlardagi aholini sharoitini juda og'irlashtiradi va bu nafaqat o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, balkim amalda ham o'sha hayotda, ya'ni fuqarolarning norozichiligiga, ularning o'sha asosli e'tirozlariga sabab bo'ladi va biz o'sha harakat qilyapmizki, ushbu noxush hodisalar o'sha ro'y bermasligi uchun buning qandaydir qonuniy yechimlarini topishga harakat qilyapmiz. Afsuski, hozirgi kunda o'sha umuman nafaqat ijro hokimiyati yoki sud hokimiyati, umuman davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi qanaqadir ko'prik, bog'liqlik, o'zaro ishonch masalasi yo'qolgan.
Oliy sudning sudyasi Xolov huquq faollarining arizasini qanoatlantirmasdan qoldirdi. Energetika vazirligi esa 200 kilovatt soatni oshirish bo'yicha chaqiriqlarni rad etib, bunga asos yo'qligini bildirdi.
Tahlillariga ko'ra, joriy yil iyun oyida 71% aholi 200 kilovattgacha elektr energiyasi iste'mol qilganligi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, iste'molchilarning 71% belgilangan bazaviy me'yor doirasidan chiqmagan. Shu bois yaqin istiqbolda iste'molchilarga qo'llanilayotgan oylik 200 kilovatt soatgacha bo'lgan bazaviy me'yor miqdori oshirilishiga asos mavjud emas.
Iste'molchilar hisoblashicha, aholi elektr narxi oshib ketmasligi uchun o'zini va bolalarini qiynab bo'lsa ham, iyun oyida elektrni maksimum tejashga harakat qilgani sabab energiya iste'moli ko'lami past bo'lgan.
Кто знает, где этот Джурабек, министр энергетики живёт? Давайте посмотрим, сколько он платит за свет и какая у него зарплата, который заявил, что народ стал экономнее расходовать электричество. Да, экономнее. Так у народа просто денег нет. В жаре сидят, тухнут люди. Мало того, что Ташкент превратился в один из самых дорогих и загрязненных городов в мире, так вы еще и лишаете народ обычных благ. Ладно, еду дешевую купить можно, хлебом перебиться с чаем. Так еще и жарой нас мучить решили, да? А ведь из-за вашей бездумной политики Ташкент теперь похож на раскаленную тефалевую сковородку. Это вы лишили нас прохлады, а теперь и лишаете доступа к дешевому электричеству.
Vazirlik 200 kilovatt energiya aholining asosiy qismiga yetib ortishini qat'iy ta'kidlar ekan, tarmoq faollari buning aksini isbotlashga urinmoqda.
Keling, hozir uyimizda qanday elektr jihozlari bo'lishi mumkinini bir video huzurini qilsak. Bugungi jazirama issiqlarda jonimizni saqlashga yordam berayotgan eng asosiy jihozlardan biri mana bu konditsioner. Eng qizig'i, limit qo'yilgandan beri konditsionerni yoqishga to'g'risi qizg'onib, bitta ventilyator olib kelib qo'ydik. A bundan tashqari, albatta, televizor ham, unga qo'shimcha DVD yoki shunga o'xshash narsalar. Har bir xonadon uchun eng kerakli jihozlardan biri bu muzlatgich, ya'ni xolodilnik. Mana hozirgi kunda elektr ishlaydigan bo'lib qolgan, mana ovqat pishirishga mikrovalnovka, chopper, duxovka kabi elektr jihozlari mavjud bo'ladi. Har bir xonadonda bor deb o'ylayman. Yana bundan tashqari idish yuvish vositalari ham bo'ladi, ya'ni posudomoyka. Menda u yo'q. Xonadonimizdagi yordamchilardan biri kir yuvish mashinasi. Sanab o'tganlarimdan tashqari, ha, hech kimga sir emas, hammamizda telefonlar, telefon zaryadkalari va kompyuterlar, bundan tashqari yana ko'p narsalar mavjud. Qanday 200 kilovatt limit hisoblashgan? O'ylab oxiriga yeta olmayman.
Endi bularni hammasini qo'shib chiqamiz. 773. 773 kilovatt soat iste'mol qilar ekan bitta xonadon. Bu jahon standartida ham agarda bitta inson komfort holatda yashashi uchun odatda 40-70 kilovatt soat energiyagacha sarflaydi bir kishi uchun. Bu ham hozir 4 xonadon, 4 kishilik, 4-5 kishi yashaydigan oila uchun bu ham juda ajoyib raqam. Chunki agarda 5 kishi bo'lganda ham 70 kilovatt soatdan olsa 350 kilovatt soat energiyagacha yetadi. Faqat bizda bu yerda konditsioner borligi uchun ko'p iste'mol qilyapti. Agarda ko'pchilik bizda konditsioner yo'q deydigan bo'lsa, bu konditsionerni chiqarib tashlasangiz, primerni 200 20 kilovat soat qoladi. Bizda norma esa 200 kilovat soat energiya.
Energetika vazirligi zo'r berib aholini tejamkorlikka chaqirmoqda. Bu chaqiriqlar aks etgan roliklar mahalliy matbuot orqali tinimsiz aylantirilmoqda.
Bu Madina. U bir vaqtning o'zida chiroq, televizor, konditsioner, elektroplita, muzlatgich, mikroto'lqinli pech ishlatadi. Elektromobilni zaryadlaydi, kompyuterni ham tun kun yoqib qo'yadi. Bu esa Umida, aqlli qiz. U keraklisini yoqadi. Xonadan chiqqanda elektr jihozlarini albatta tokdan uzadi. Tejamkor qizda barakalla. Lekin oy so'ngida elektr uchun haq to'laganda amaldagi tartib bo'yicha davlat subsidiya shaklida ikkala qizning o'rnidan ham bir xil foizda haq to'lab beradi. Shunda Madina 80 ming so'm, Umida esa 10 ming so'm foyda ko'radi. Adolatsiz-ku deysizmi? Endi unaqa bo'lmaydi.
Faollar fikricha mutasaddilarning aholini tejamkorlikka majburlashi ortidan iqtisodiyotga putur yetkazilmoqda.
Elektrga limit o'rnatib qo'yib, kamiga limitdan o'tsa narxini ham qimmatlatib qo'yib, xalqni bo'g'ish hisobiga energiya tejalgani uchun xursand bo'ladigan odam noyob, tupoy odam bo'ladi. Energiya iste'mol qilish kamaydi degani, ishlab chiqarish kamaydi degani, iqtisod orqaga ketdi degani. Ba'zi bir tadbirkorlar ishini yopayotgani haqida yozishyapti.
Ayni paytda iste'molchilar o'zbek xonadonlarida bir necha oila yashashi inobatga olinmagani sabab yangi tartibning qayta ko'rib chiqilishini talab qilishmoqda.
Limit masalasini sal 200 kilovat u to'g'risi oddiy holatda kichkina ro'zg'or uchun bo'lishi mumkin, lekin sal bundayroq ro'zg'orlar, masalan, men o'zimizda ham kichkina ro'zg'orimiz, ikkita farzandim bilan bitta konditsionerda, bitta hovlida ikkita uchta oila yashaydiganlar va ular qanaqa holatda kun ko'radi? Ular uchun ham hech kim baland limit masalasini sal ko'tarsa yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmaganda 500 kilovat ham yaxshi narsa edi-da, 200 kilovat yetmaydi. Bir haftaga yetmay qolyapti. Kichkina ro'zg'or bo'lganimda menga yetmayapti. Katta ro'zg'ordagilar bilmadim. 2 kunda 100 ming to'layapmiz deganlar ham ko'p o'ylayapti. Mana o'zimiz to'g'risi bir haftada 100 ming ishlatamiz. U bir oyda 400 ming faqat elektr energiyani o'ziga ketib qoladi. Qishda sovuq, dom sharoitida turamiz. Aynan o'sha domdagilarga juda ham qiyin. O'shani sal o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardi.
Endi bu yerda aytish mumkin, bitta xonadonda misol uchun 10 ta, 20 ta odam yashashi mumkin. Agar ularda boquvchisi bitta bo'ladigan bo'lsa, ular hukumat ro'yxatida kam ta'minlangan ro'yxatida bo'lishi kerak. Bo'lmasligi ham mumkin, bo'lmasa kerakli hujjatlarni topshirib, o'sha yordam, kompensatsiya kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kirib olishi mumkin. Meni bilishim bo'yicha o'tgan yillarda kam ta'minlanganlar, pensionerlar va boquvchisi yo'qotganlar bu 4 million bo'lgan. Bu ro'yxat hukumatda bor.
Elektrga ijtimoiy norma belgilash tartibi dunyo amaliyotida bor bo'lib, qo'shni davlatlar, jumladan Qirg'izistonda ham bunday tartib mavjud. Faqat qirg'izlar o'zbeklarga nisbatan 500 kilovat ko'proq elektr normasi olishadi. Qirg'izistonda elektrning ijtimoiy me'yori 700 kilovat bo'lib, 1 kilovat uchun o'zbek so'mida 164 so'm narx belgilangan. Qozog'iston ham energiya uchun ijtimoiy norma belgilash harakatida. Hozirda Qozog'istonda elektr tariflari bir qancha faktorlardan kelib chiqib belgilanadi. Hatto har bir mintaqaga alohida tarif belgilangan. To'lov qobiliyati nisbatan yuqori bo'lgan qozog'istonliklar o'zbekistonliklardan bir necha barobar arzon elektrdan foydalanish imkoniga ega. Misol uchun Jetsu Energetrade aholiga 1 kilovat elektr uchun 25.147 tenge narx belgilangan. Bu o'zbek so'mida 630 so'mdan sal ko'proq. Ayni paytda ijtimoiy normadan oshgan o'zbekistonliklar elektrga 1800 so'mgacha pul to'lashga majbur bo'lishmoqda. Zakon kezi qaydichi Qozog'istonda o'rtacha oylik 382.279 tenge. Bu o'zbek so'mida 10 million 200 mingdan ziyod so'mni tashkil qiladi.
O'zbekistondagi elektr energiyasi uchun narxlar Qozog'iston bilan tenglashtirilgan. Ularda hisobda keskin rivojlanib, hozirgi kunda davlatining yillik daromadi aholi son boshiga aholi boshiga nisbatan 8 barobarga ko'p. O'zbekistondagi nisbatan 8 barobarga ko'p. Endi aytingchi, bu ikki davlatni bir-biri bilan iqtisodiyotini bir-biri bilan solishtirib, ulardagi tannarxni tenglashtirib bo'ladimi?
Mirziyoyev hukumatı muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 2 yillik kompaniyabozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini balapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha, balandparvoz va'dalar, hisobot uchun qilinayotgan ko'z bo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Muqobil energiya manbayini topishdi aytgan bo'lardim. Hozir bizda energiya manbayining katta qismi IES'lardan keladi, issiqlik elektr stansiyalaridan. O'sha O'zbekistonning shamolli hududlari bor, masalan, tog'li rayonlari bor. Qashqadaryo yoki Surxondaryoga o'xshagan o'sha yerda shamolli elektr generatorlarni qurishni taklif qilgan bo'lardim. Nisbatan yaxshi. Keyin bizda Buxoro, Samarqand hududlari past tekis hisobiga, shuning hisobiga ham cho'llarga elektr quyosh energiya panellarini o'rnatishimiz mumkin. Shu taklif qilgan bo'lardim. To'g'ri, bunga ancha qimmat mablag' ketishi mumkin. Lekin 1-2 yoki 10-15 yildan keyin bu mablag' o'zini oqlaydi.
Ekspertlar nazarida O'zbekiston energetika tizimida tannarx orqali islohotlarga erishish mushkul bo'lib, monopoliyani bekor qilish yo'li bilangina natijaga erishish mumkin.
5 yilga, 10 yilga shaffof tarzda tender asosida tashqi korporativ boshqaruvga beraylik. 5 yildan keyin bu narsa natija bermasa, uni qaytarib olish mumkin. Ya'ni aniq shartlar asosida biz boshqaruvga xususiyga bersak, ko'ramiz. Faqat shaffof. Ya'ni dunyo xaritasida yo'q, nomi yo'q kompaniyalar oladigan bo'lsa, unda natija bermasligi mumkin. Hozir aholimizda tanlov yo'q. Yevropa, Germaniyaga nisbatan, masalan, mana Pragaga nisbatan. Bunisi yoqmasa, bunisini olish algisi yo'q. Nima imkoniyati yo'q sizda. Faqat bitta odamdan olasiz. Bitta turk sotuvchidan olasiz. Xohlasang oq, xohlamasang yo'q. Lekin raqobat energetika bozorida tabiiy raqobat bo'lsa, misol uchun men kechagina qaradim, qarasam 43 sentdan to'layotgan ekanman. Germaniyada 43 sent 1 kilovat. Darro yozdim, bu 20 sentdan bor. Yevropada, Germaniyada nimasi? Menga 43 sentdan sotyapsan, bo'pti 38 sent. Yo dedim, shunday alib qildim. Shartnomani bekor qildimda va boshqa 23 sent, 25 sent. Qani shu narsani kelajakda O'zbekistonga qo'yish kerak.
Joylardan olingan ma'lumotga ko'ra, hukumatning yangi tartibi ham elektr uzilishlarini to'xtata olmagan. Elektrning soatlab o'chishi, kuchlanishning juda past bo'lish holatlari hanuz davom etmoqda.
Oyiga o'tgan yil men 450 ming so'm yozda konditsioner bilan xaldaylik ishlatardim. Hozir 750 ming so'm taylayapman bitta xonadonimga. O'shani to'laganga yarasha menga yetarli tok yo'q. Xaldaylikim suv erib ketyapti. Erib ketyapti-da men o'sha pulni to'lab ketaveryapman 750 ming so'm baribir. Toza tokni kilovatini bersin. Men ilojim bo'lmadi. Stabilizator oldim 4 million 200 ming so'mga. Stabilizator olyapman-da shuna qo'yapman. Toza tok beryapti. Stabilizatorim ham qo'shimcha ishlayapti. U ham kissamga zarar bunday olganga. To'g'risini aytsam, limitini ham olib tashlasin. Qaramaydigan odamlar qarasin. Kimdan chiqdi bu fikr men bilmayman, lekin xalqni ezish bo'lyapti faqat meni fikrim. Chunki men topadigan pulim oyiga 2 million so'm oyiga topsam, uni 750 ming so'mini taylasam, men o'zi 3 million so'm topsam ham oilaga yaxshi yashab yetkaza olmayman. Buni 2 million topsam, 750 ni bersam 1 million 200 ga qanaq men yashayman.
Elektr energiyasiga yangi tariflar joriy etilganidan 2 oy o'tib ham prezident Mirziyoyev aholining noroziligiga sabab bo'layotgan oshirilgan tariflar yuzasidan biron bir sharh bermadi. Uning vazirlari esa o'z ta'birlaricha tizimda islohot qilish uchun budjetdan milliardlab subsidiyalar olishdan davom etmoqda. Hozirgacha bu subsidiyalar nimaga sarflangani va nima uchun aholi uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlanmayotgani borasida jo'yali izoh berilmagan. O'tgan hafta prezident energetika tizimidagi o'g'irliklarga chek qo'yish haqida gapirdi. Ammo o'g'rilar kimligini aytgani yo'q.
Bugungi kunda ishontirib aytishim mumkin, generatsiya quvvatlarimiz O'zbekistondagi talabni to'liq qondira oladi. Ya'ni elektr energiyasini yetarli miqdorda ishlab chiqarishda hech qanday muammo masala qolgani yo'q. Chunki juda katta quvvatli bir qator yangi elektr stansiyalar ishga tushirildi. Issiqlik elektr stansiyalari ham, quyosh elektr stansiyalari ham, shamol elektr stansiyalari ham.
mana shu hozir mana shu tezaklarni o'zi asosan qishga ish yoqardi. Mana shunday qoliplarga quyamiz farzandlarim bilan birga qurganlarni mana shunday taxlaymiz-da. Yani hozir o'zi hozirda o'ziga ishlatyotibmiz buni o'choqqa, pechga, anovga, tandirga deb. Endi qishga qanday qilamiz ekan uka bilmayman endi biz. Qishga rosa qiynalamiz. Yozgi kuniga o'zi molda axlatiga zo'r bo'lib turibmiz. Qishga qanday qilib qishdan chiqamiz? Uchta farzandimni qanday qishdan o'tib chiqaman?
Hukumat 200 kilovat soatlik elektr limitini oshirmasligini e'lon qilarkan, g'uzorlik maftuna elektrni tejashning yangi usullarini eslamoqda. Maftuna o'ziga to'q oilalar farzandlaridan farqli, bolalari uchun yagona o'yinchoq televizor tomosha qilish ekanini bilsa-da, elektrni tejashni aynan televizorni cheklashdan boshlagan.
Farzandlarim bog'chaga bera olmayman, sababi bog'cha narxlari anchagina qimmat. Moddiy tomonlama o'zim qiynalib qolganman. Zo'rg'a o'zi ro'zg'or qilaman, televizor qo'yib beraman. Televizorda ham shu 1-2 soat ko'rishadi. Keyin o'chirib qo'yaman elektr energiyani tejash maqsadida. Hozirgi kunda juda ham qiynalib qoldim moddiy tomonlama. Magazinlardan ham juda qarzga botib ketganman. Farzandlarim boqay deyman. 770 so'm aliment beradi. Hech narsaga yetmaydi debdi. Boshlig'iga ham uchrashdim.
Sizchi? Sizni ijtimoiy norma qoniqtiryaptimi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Tugar anovlar hech qanday yordam bo'lmadi shu sababli. Yangi uy boshlab qo'yibman. Yangi uyimga ham ko'tarishimga, ostini yopishimga hozir o'zim kuchim yetmaydi, o'zim qilay desam.
Lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Front chizig'i bo'ylab urush harakatlari davom etmoqda. So'nggi 24 soat ichida frontda 112 ta harbiy to'qnashuvlar qayd etilgan. Ukraina bo'linmalari jangchilar hayotini saqlab qolish uchun Xerson viloyatidagi Krinki qishlog'idan chekindi deb yozadi Ukraina ommaviy axborot vositalari mudofaa kuchlaridagi manbalarga tayanib. Bu yo'nalishdagi harbiylarga ko'ra, bu bir necha hafta oldin sodir bo'lgan. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari bosh shtabdagi manbalarga tayanib, Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'idan chiqib ketilgani haqida xabar berishdi. Bu holatlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. 17 iyulga o'tar kechasi va ertalab Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida 4 kishi yaralanib shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda Rossiyaning bu viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov ma'lum qildi. Departament ma'lumotlariga ko'ra tunda va ertalab Belgorod, Bryansk va Voronejda ham dronlar urib tushirilgan. Ukraina viloyatlari o'tgan kun davomida rus raketa va dronlari hujumi ostida edi. Donetsk viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Vadim Filashkin o'zining Telegram kanalida Rossiya viloyatni 20 martadan ortiq o'qqa tutganini yozdi. Vayronagarchiliklar ko'p, bir fuqaro halok bo'ldi, 4 kishi yaralandi deb yozdi hokim. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tuman sudi Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolagan, biroq jangovar tayyorgarlikni tamomlagach harbiy lagerdan qochib O'zbekistonga qaytgan fuqaroning ozodligini 3 yilga cheklash haqida hukm chiqardi. Gazeta.uz nashri qaydicha sud hukmi 24 iyun kunida chiqqan bo'lishiga qaramay, bu haqda jamoatchilikka endigina ma'lum bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli yigit 2023 yil dekabr oyida Rossiyaga ishlash uchun ketgan. U Moskvada turli qurilish obyektlarida ishlagan. Joriy yilning 5-fevral kuni u Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolab, unga Ukraina urushida qatnashgani uchun katta miqdorda pul va'da qilingan. U 24 nafar rossiyalik, o'zbekistonlik va tojikistonlik bilan birga Moskva viloyatidagi Avangard harbiy lagerida maxsus jangovar tayyorgarlikdan o'tib, oddiy askar va o'qchi lavozimini egallagan. Biroq yigit Ukraina urushida oyog'idan jarohat olgan. Zobit hikoyasini eshitib qo'rqib ketgan va otasi kasal ekanini aytib, qisqa muddatga xizmatdan bo'shatishni so'ragan. Shundan so'ng O'zbekistonning Moskvadagi diplomatlari yordamida O'zbekistonga qochib kelgan. Sud yigitning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandi borligi, muqaddam sudlanmagan va jangovar harakatlarda qatnashmaganini hisobga olib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Bu Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan shaxsning O'zbekiston sudi tomonidan jazoga tortilishi bo'yicha birinchi holat emas. Avvalroq Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati safida Ukrainada jang qilgan Shavkat Yo'ldoshovga Ohangaron tuman sudi tomonidan 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan edi. Zelenskiy Rossiyani propaganda qilgan va kollaboratsionizmda ayblangan shaxslarni davlat mukofotlaridan mahrum etish tashabbusi bilan chiqdi.
Мною инициёванный законопроект, який здатен відновити справедливість.
Мен өз хатти-харакатлари натижасида украинлар олдидаги ҳар қандай ҳурматини йўқотганлар масаласида адолат ўрнатишга ёрдам берувчи қонун лойиҳасини илгари сурдим. Украина жиноят кодекси, жиноят процессуал кодекси ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги ушбу лойиҳа босқинчи давлатни пропаганда қилганлик ёки оммалаштирганлик ёхуд Украинага қарши бошқа қонунга зид хатти-харакатлар содир этганлик учун Украина давлат мукофоти лардан махрум етишни назарда тутади.
Агресора. Чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Зеленський Олий Раданы ушбу қонун лойиҳасини тез кунларда муҳокама қилишга чақирди. Эслатиб ўтамиз, 2022 йил сентябрда Олий Рада собиқ депутати Юрий Бойконы Украина қаҳрамони унвонидан махрум этиш талаби билан петиция уюштириб, 25 мингта имзо топланган эди. Biroq buning uchun qonunda belgilangan asoslar yo'qligi sababli o'shanda petitsiyani qanoatlantirish imkoni bo'lmagan. So'nggi oylarda Rossiyaga kelgan migrantlar chegarachilar ularni mamlakatga kiritmaslik yoki deportatsiya qilish uchun bahona qidirib, provokatsiya qilayotganini aytishmoqda. Migrantlarning so'zlariga ko'ra ularning telefonlarini tortib olib, qidiruv servisiga Rossiyada ekstremistik deb hisoblanadigan kontent, masalan, Ukrainadagi urush haqidagi roliklar kiritiladi.
Menga sen Ukraina bilan urush videolarini ko'rar ekansan deyishdi. Yo'q dedim. Telefonimni tortib olishdi. Qaytarib berishganidan keyin qarasam, YouTube'dagi akkauntim orqali kirib, qidiruvga inglizcha mana shu so'zlarni yozib, roliklarni izlashgan ekan. Mana shunaqa nayranglar bilan migrantlarning oyog'idan chalishyapti.
Migrantning aytishicha, ushbu suhbatdan so'ng telefonini tekshirilgan va aeroportning o'zidayoq uni vataniga deportatsiya qilishgan. Biroq u YouTube'da faqat rus tilidagi kulgili roliklar, kliplar va filmlarni tomosha qilishini ta'kidlaydi. Ukrainadagi urushga doir roliklarni hech qachon ko'rmaganman. Rossiya chegarachilari ularni o'zlari qidirib topib, telefonimda saqlab qo'yish deydi suhbatdosh. So'nggi oylarda Rossiya aeroportlarida minglab muhojirlar sababsiz ushlanib, vataniga qaytarib yuborilyapti. Ular o'zlari duch kelgan muammo haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozib, vatandoshlarni ehtiyot bo'lishga chaqirishmoqda. Telefon kodini so'rashadi, ochishadi, sozlanmalarni va galereyani ko'rishadi, WhatsAppni, Telegramni, xullas hamma narsani tekshirishadi deb yozgan ulardan biri. Migrantlarga ko'ra, hatto faqat qo'ng'iroq qilish va SMS yuborish funksiyalari mavjud oddiy tugmachali telefon bo'lganda ham muammodan qutulishning imkoni yo'q. Yuzlab migrantlar Rossiya aviashirkatlarining ma'muriyatlari deportatsiyadan so'ng telefonlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda.
UTR shirkati 802 reys yo'lovchilariga 400 dan ziyod telefonlarni qaytarib berishi kerak. O'shanda 700 kishidan 600 nafarini deportatsiya qilishgan edi, ammo telefonlarimizni hanuz berishmadi.
Yuristlar Rossiya chegarachilarining xatti-harakatlarini qonunga xilof deb hisoblashmoqda. Germaniya 8-iyul kuni Rossiya raketalari hujumi natijasida qisman vayron bo'lgan Kiyevdagi Ohmaddid bolalar shifoxonasini tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniyaning iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish vaziri Svenja Schulz Rheinische Post gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Ukrainada saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolaydigan joy endi yo'qligini biz qabul qilmasligimiz kerak va qabul qilmaymiz ham.
Germaniya tomonidan ajratilgan mablag'lar boshqa donor va donorlar mablag'lari bilan birgalikda shifoxonani tezda ish holatiga keltirish va binoni qishda foydalanishga tayyorlashga yo'naltiriladi. 8-iyul kuni Kiyevga Rossiyaning yirik raketa hujumi oqibatida 30dan ortiq odam, jumladan 4 bola halok bo'ldi. Raketalardan biri eng yirik Ohmaddid bolalar shifoxonasi majmuasiga kelib tushgan. Yaradorlar orasida bir nechta bolalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bolalar shifoxonasiga nishonga olgan hujumda ayblamoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati kasalxonaga zarba berilgan joyda topilgan X-101 rus raketasi qoldiqlari suratini chop etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kiyevdagi kuzatuv missiyasi bolalar kasalxonasidagi vayronagarchilik Rossiya raketasining to'g'ridan-to'g'ri zarbasi tufayli sodir bo'lganini aytdi. Rossiya buni inkor etib, shifoxona Ukrainaning havo hujumidan mudofaa raketasi bilan urilganini da'vo qilmoqda. Tinch aholi va fuqarolik obyektlariga qarshi hujumlar xalqaro gumanitar huquq qoidalari tomonidan taqiqlangan. O'tgan kuni Rossiya raisligida BMT Xavfsizlik kengashi yanada adolatli, demokratik va barqaror dunyo tartibi va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi ko'p tomonlama hamkorlik bo'yicha ochiq muhokama sessiyasini o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukraina mojarosini barqarorlashtirish yo'lida harakat qilishda tayyorligini bildirdi.
Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения.
Voqealarning keskinlashishini to'xtatish uchun biz ishonchni tiklash va xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan bir qator qadamlarni taklif qilmoqchimiz. Birinchidan, Yevropada boshlangan inqirozning asosiy sababini butunlay yo'q qilish kerak. Prezident Putin Ukrainada barqaror tinchlik o'rnatish shartlarini sanab o'tgan. Buni takrorlab o'tirmayman. Siyosiy va diplomatik kelishuv Rossiya Federatsiyasiga G'arbiy Yevropa va Atlantika yo'nalishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha aniq qadamlar bilan birga bo'lishi kerak.
Zapadnogo Yevroatlantichesskogo napravleniya.
BMT Xavfsizlik kengashida so'zlagan Lavrov AQSh qurol nazorati sohasidagi fundamental kelishuvlarni deyarli yo'qqa chiqarib, qarama-qarshilikni kuchaytirishda davom etayotganini ta'kidladi. Washington yangi global urushdan AQSh emas, balki uning Yevropalik ittifoqchilari jabr ko'rishiga ishonchi komil. Bu o'ta xavfli aldanish deya ta'kidladi Sergey Lavrov. AQSh vakili Linda Thomas Greenfield Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning murojaatiga munosabat bildirdi.
Today we gather under the guise of embracing and improving.
Bugun biz ko'p qutubli dunyoni qabul qilish va yaxshilash, xalqaro huquqqa sodiqlik niqobi ostida yig'ilyapmiz. Zero Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomining asosiy tamoyillari hisoblangan hududiy yaxlitlik, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini qasddan va qo'pol ravishda buzib bizning institutlarimizga bo'lgan ishonchni pasaytirishda davom etmoqda.
Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Lavrovni 200lamachi deb atadi.
While you tell us how you believe the world order can become.
Siz dunyo tartibi yanada adolatli, demokratik va barqaror bo'lishi haqida gapirib turgan paytingizda sizning harbiylaringiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini qo'pol ravishda buzgan holda Ukrainadagi tinch aholini muntazam bombardimon qilmoqda. Siz gapirayotgan adolat boshqa davlatning yerlarini anneksiya qilish uchunmi?
About trying to annex another country's land.
2022 yildan beri Rossiyani kamida 666 000 kishi tark etgan deyiladi The Bell nashrining qariyb 70 mamlakatning migratsiya va statistika ma'lumotlariga tayangan tadqiqotida. Jurnalistlarga ko'ra, bu odamlarning ko'pchiligini vaqtincha yashash ruxsatnomasi, uzoq muddatli viza yoki boshpana so'rab ariza berganlar tashkil qiladi. Tadqiqotchilar postsovet makonida emigratsiya uchun eng ommabop yo'nalishlar Armaniston, Qozog'iston va Gruziya ekanini aniqlashdi. Shuningdek, qariyb 80 000 rossiyalik Isroilga, 48 000 yaqin rossiyalik esa AQShga ko'chib ketgan. Yana 36 000 kishi Germaniyaga, 30 000 kishi Serbiyaga, 18 000 nafar rossiyalik Latviyaga va 16 000 Ispaniyaga joylashgan. Tadqiqotchilar qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston rasmiylaridan bu masalada javob ololmaganini bildirmoqda. Urush boshlangan 2022 yilning 9 oyida 395 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi O'zbekistonga kelgani, ularning 80%dan ortiqrog'i ichki ishlar organlarida ro'yxatga olinganini O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xabar bergandi. Ayni paytda rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mobilizatsiya e'lon qilingandan so'nggi 3 oyda kirib kelgan. 2023 yil o'rtalariga kelib 30 mingga yaqin Rossiya fuqarosi O'zbekistonda yashash uchun ruxsatnoma olgani ma'lum. Rossiya hukumati mamlakatdan ketgan fuqarolarga doir ma'lumotlarni ochiqlamaydi. Ayni chog'da ko'plab relokantlar Rossiyaga qaytganini iddao qiladi. Ushbu iddaolar ko'p hollarda faqat chegarani kesib o'tishlar sonini aks ettiruvchi Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmati ma'lumotlariga asoslanadi. Armaniston AQSh bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarga kirishdi. Armaniston eski ittifoqchisi Rossiya bilan munosabatlarni yomonlasha boshlagandan keyin AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqinlashishga intilmoqda. Qo'shma mashg'ulotlarda arman tinchlikparvar kuchlari, AQShning Yevropa va Afrika armiyasi harbiylari hamda Kansas milliy gvardiyasi ishtirok etmoqda. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi mavjud va mamlakat Moskva boshchiligidagi KXJT tashkiloti a'zosi hisoblanadi. O'tgan yil Ozarbayjon Qorabog' mintaqasini qaytarib olgandan keyin Armanistonning Rossiya bilan aloqalari sovuqlasha boshladi. Armaniston rasmiylari Tog'li Qorabog'dagi Rossiya tinchlikparvar kuchlarini Ozarbayjon hujumini to'xtata olmaganlikda aybladi. Rossiya g'arb sanksiyalari fonida ham Armaniston va Ozarbayjon bilan shuningdek asosiy iqtisodiy hamkor Turkiya bilan munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning g'arb bilan yaqinlashish harakatlari Kremlni g'azablantirdi. Rossiya bilan kelishmovchilik kengayib borar ekan, Armaniston Rossiya boshliq KXSHTdagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Armaniston o'tgan yil sentyabr oyida ham AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Pensioner Tatyana Bebikoning uyi rus hujumlari natijasida zarar ko'rgan Ukraina sharqidagi ko'p sonli uylardan biri. Insulate Ukraine tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning keng ko'lamli bosqini davomida Ukrainada 10 millionga yaqin derazalar janglar natijasida vayron bo'lgan.
Эти окна очень хорошо приспособлены к
Bu derazalar portlash to'lqiniga chidamli, deyarli zarar yetmaydi. Bundan tashqari, shisha parchalari singari ikkilamchi jarohatlarga ham olib kelmaydi. Ularni qayta ishlatib bo'lmaydigan holatlar juda kam.
Редко случается, когда они уже эту конструкцию невозможно поставить второй раз.
Бибиконинг уйи фронт чизигидан 50 километр узоқликда жойлашган. Унинг уйидаги шиша оиналар арзон пластик оиналарга алмаштирилди. Hozirda 4000 dan ortiq uylarga mana shunday turdagi oynalar o'rnatildi.
Значительно лучше, чем
Bu shishadan ancha arzon va urush paytida ancha xavfsiz. Shuningdek, romga taxta yoki plastik falga qoqib qo'ygandan yaxshi. Bizning derazalarimiz bilan qishdan omon qolish mumkin.
С нашими окнами можно зимовать.
Kiyev iqtisodiyot maktabi hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya bosqinidan buyon 222 000 dan ortiq xususiy uy zarar ko'rgan. Ukrainada ro'yxatdan o'tgan Insulate Ukraine kompaniyasi uylarni plastik oynalar bilan ta'minlashga yordam bermoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Allamjonov paydo bo'ldi va dezinformatsiyadan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda fake va dezinformatsiyalar soni oshib borayotganidan ogohlantirdi. O'zining rasmiy kanalidagi xabardan anglashilishicha, bu haqda u 17 iyul kuni Toshkentda mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan uchrashuvda gapirgan. Allamjonovning bayonoti uning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar fonida yangramoqda. Prezident administratsiyasining axborot siyosati bo'yicha mas'ul mulozimi o'tgan oy jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida uning taqdiri bilan bog'liq turli taxmin va farazlarga yo'l ochgan edi. Jumladan taniqli jurnalist Anora Sodiqova shu yilning 8-iyul kuni Allamjonovning administratsiyadagi amaldorlik missiyasi yakuniga yetayotgan ko'rinadi deb yozdi. Allamjonovning o'zi 17-iyul kungi bayonotida bu taxmin va farazlarga bevosita munosabat bildirmagan. Ammo u mediadagi nosog'lom muhit va jurnalistika etikasini tartibga solish haqida gapirgan. Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi ham uning taqdiri bilan bog'liq tarmoqlardagi chiqishlarga biron bir shaklda izoh bergani yo'q. Allamjonovning go'yoki ishdan olingani haqidagi farazlar bundan oldin ham paydo bo'lgan, ammo mana shunday farazlar ortidan u shu yilning 10-may kuni paydo bo'lgan hamda O'zbekistonning xalqaro matbuot reytingidagi o'rniga izoh bergan edi. U blogerlarga qarshi jinoyat ishlar mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini tan olgan. 39 yashar Komil Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining eng taniqli yuzi hisoblanadi. O'tgan yil avgustida prezident administratsiyasining yangilangan tarkibida axborot departamenti rahbari etib tayinlangan Allamjonovni Ozodlik manbalari administratsiya vertikalidagi 3-odam deb ta'riflashgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.